те са в списъка на нещастниците, както сами се определят. Те са голяма част от обществото ни. Живеят опасно и тъжно. От затвора отиват на улицата, после пак затвора и пак на улицата. Един безкраен кръговрат до смъртта. Те са тези, които подминаваме с отвращение.
Кой те зареби за първи път?
Една моя приятелка Ига ти почнах и аз да си купувам да крадем. 3-4 пъти ще домирам. Ковирах направо от тази друга. Хирно накара да крадеш, да правиш глупости работа.
Ти сега на колко си години?
Аз съм 28.
Сливенския затвор?
Да, там бях Сливенски.
А колко години си била там?
О, много пъти. През 3 месеца влизам в затвора. Излизам.
Ама защо там ти е по-добре?
Не, защото крадеш. Защото на тази друга, не ти казва, праси. Човек да краде, какво стана, не знам.
Но на улицата е много страшно.
Да, той 20 км на улицата е много страшно, тя да се краде. Аз съм в програма.
От колко време си в програма?
Ами вече 11 месеца ще ги направим. Ама пия ревотрили такива неща и... Защото ние като взиме стари игли, хващаме така болести. Кой хив, кой спин, кой ебе такива работи, хващаме старите игли. Аз станах наркоманка кога 2008-2009.
До сега заразявал ли си се с нещо?
Не, не.
Дори и затвора?
Не. Там не съм друсал изобщо даже. Защото там в един отряд сме примерно... Колко? Не, примерно там бехме към 150 човека. И всичките се друсат с 3-4 помпи игли. И никога не съм взимал там. На улицата е страшно.
Имат ли, представява ли те някой?
Не, ние сме почти всички един характер. Тоя бранш наркоманския сме. Първо бех на хероин 2 години, след това в затвора, там избих кризите, бех се оправил, излезнах. Не исках хероина и се закачих на метадона, защото по-ефтино излизат. И по едно време беха пуснали някакъв китамин, такъв някакъв гаден материал на улиците. И доста момчета измреха, докато бе в затвора и се наплаших от тогава и минах за това на метадона.
Семейство имаш ли?
Имам, да. Имам приятелка, имам и две деца. Тя сега е при майка си, приятелката. И...
Как започна всичко?
С моите приятели.
Те?
Да.
Показа.
Ме научиха. Покарах се и аз. Тех.
И в началото ти харесваше?
Да. Първо бех на цигара и след това, като се въснах, им хареса на това, на помп. И се отказах на цигара.
На колко години си била тогава?
19.
Как се издържаш, като не работиш?
Просим.
Има хора обаче, които искат да им помогнат и го правят. Всеки ден в продължение на години. Хората от Фондация Инициатива за здраве ежедневно снабдяват наркозависимите с нови спринцовки, презервативи и други материали. За тях те се явяват дори психолози. Освен чисти консумативи за инжектиране, те им осигуряват безплатно и анонимно изследване за ХИВ и хепатит. Тези, които желаят, получават информация за това къде да се лекуват, както и ценни съвети за здравето. Какво правят Евгений и Ивайло от Фондация Инициатива за здраве всеки ден на улицата?
Какво правите сега?
Сега в момента раздаваме игли и спринцовки.
Хората ви имат огромно доверие.
Той е изградено в годините. Значи организацията съществува от 97-ма година, като тази дейност с обмяната на чисти игли и спринцовки. Съществува от 99-та година, това са 15 години. Това, което правим, всеки ден обикаляме места на София, където се събират инжекционно потребяващи и раздаваме чисти игли и спринцовки. По възможност успяваме да събираме и техните използвания и да ги изгаряме след. Едно от най-важните неща, които правим, това е анонимността, която гарантираме на хората, с които работим. Значи имена не записваме.
Понякога притеснявате ли се на вас самите да не ви се случи нещо?
Не, такова притеснение при нас няма, защото се познаваме с абсолютно всички, които идват. Те имат голямо доверие към нас, както ние към тях, мога да кажа също.
Това са абсолютно нормални хора. Те няма да дойдат да ни направят нещо обикновено. Нали, измежду тях има хора с криминално поведение, но като цяло ние сме малко от останали, на които те имат доверие. Могат да им се доверят, така че по-скоро те са супер позитивни към нас.
И ние сме малкото от хора, които все пак се държат с тях като нормални човешки същества. Помагаме им, разговаряме с тях, много пъти се явяваме дори като психолози, честно казано, тъй като те си разказват пред нас абсолютно всичко. Викат ни на страна, говориме по някой път, като половин час, по 40 минути.
лифти и спинцовките ни отварят една врата към тях, защото все пак получават нещо, което никой не им го дава. Дори в аптеките не искат да им ги продават, което е много, много неприятно. Едно от нещата, които правя, е возене на случаи на хора, живеещи с хив и спин.
Фондацията в момента работи и по проект за здравно образование сред зависими от наркотици в Софийския затвор. Ана Любенова и Юлия са убедени, че в България, както и в други европейски страни, трябва да се измисли начин, по който лишените от свобода, които в голямата си част са наркозависими, също да получават чисти консумативи за инжектиране. Тази тяхна идея среща обаче огромна съпротива от началниците на затвори и администрацията, тъй като това според тях означава да се легализират наркотиците в местата лишени от свобода. За никого обаче не е тайна, че в затвора се вкарват наркотици и това няма да спре. Начините са безброй и, както казва Юлия, затворниците са достатъчно креативни.
Значи в момента ние даваме 500 лева, минимум 5-600 лева, доколкото знам, за издръжка. Това е в, времената на криза. Това само за го пазят там, днес да спи там.
А лечението навън е?
А лечението навън към момента държавата дава 150 лева. Значи отново много зависи от това каква, програма нужда този човек.
Да, и вие смятате, че ако той се лекува навън, по-добре е алтернативният вариант за дребно престъпление или за това, че е схванат с една доза за него.
Там има ефект, там има ефективност. Ако той седи в затвора, до 6 месеца 70% от хората, които са били в затвора и са употребявали наркотици преди това и по време на престоя си в затвора, подновяват и употребяват наркотици и престъпната си дейност. 70% до 6 месеца.
Как ще се реши този проблем с точно тия игли и спринцовки?
Към момента законово това в България не е позволено. Решено е в почти в повечето европейски страни. Го има, включително в Румъния съществува. Естествено, че това трябва да бъде регламентирана програма за определени хора, които действително имат нужда от това. Естествено, че трябва да бъде измислено как използваните игли и спринцовки да бъдат върнати обратно, в смисъл да няма вариант другите хора да се заразяват евентуално с някакви неща. Това е големия проблем, че всъщност след много дълго време не искаха да си признаят, че в затвора има наркотици. В един момент Петър Василев още каза, добре, бе, така е.
Призна,
има наркотици. Митко Димитров, аз тогава лично имах среща с него, каза, да, тук е пълно с наркотици. Той, между другото, тогава каза по мои данни, мои наблюдения неофициални. 60% от хората, 60-80% от хората употребяват наркотици в Централна Софийска затвор. Каза, това са моите наблюдения. Няма затвор в света изобщо, който да може да спре наркотици. Що могат през туалета да си пуснат иглата и спринцовката? За какво говорим, господ?
Всъщност хората, употребяващи наркотици, постоянно са в затвора. Една голяма част от тях, не всички.
Когато знах сега последния път от затвора, там съм досахме един път с едно ми тяг, не знам как го вкара между там пръстите си.
Там се бях изчистил и покрай приятели, пак така се закачих. Трудно е, много, много трудно е да се откачиш.
Те все още имат мечти.
Това искам да го спра този метадон, да си имам работа, да си имам семейство.
Имам и две деца.
Ти затова ли искаш да се изчистиш?
Да се съберем и да си живеем като преди, как си беше.